Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 6. avgust, vijesti dana. Nakon dogovora o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine, danas sasvim suprotne reakcije o tome ko je dobitnik, odnosno gubitnik.
Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a.
Izjava jedna, rekao bi, potpuna kapitulacija Bakira Izetbegovića i ove politike koja je rekla da je crvena linija ispod koje neće ići, da dok se ne pošalje godišnji nacionalni plan u NATO, da neće biti novog vijeća ministara.
U Banja Luci održan sastanak predsjednika vladajuće koalicije Republike Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na press konferenciji izjavio da su sve koalicioni partneri saglasili oko sporazuma koji je nakon 9 mjeseci potpisan jučer u Sarajevu. Europski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn pozdravio sporazum o formiranju vijeća ministara BiH. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić od danas i zvanično predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Bivši logoraši, članovi porodica ubijeni i danas obilježili 27. godišnjicu zatvaranja logora Omarska kod Prijedora.
Primarna misija naša jeste istina, međutim svjesni smo da svi oni koji se bore za istinu nemaju mnogo prijatelja, jer i mnogi koji kušaju istinu osjete gorak okus.
Hirošima obilježila 74. godišnjicu američkog napada atomskom bombom na taj grad 1945. godine, kada je stradalo više od 100.000 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump zabrzano sva venecijalska sredstva u Sjedinjenim Državama u kampanji koja ima za cilj uklanjanje s vlasti socijalističkog predsjednika Nicolasa Madura. Nastavljaju da gore šume u požarima koje već danima bjesne s Sibirom. Iz Bihamka javljaju, nakon otklonjenog kvara na sistemu u Hrvatskoj na graničnim prelazima sa Hrvatskom i dalje velike gužve i duge kolone. Izdvajaju se granični prilazi Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Ivanica, Doljani, Bijača, Gabela Polje, Crveni Grm, Gorica, Osvoje, Čepikuće, Prisike i Kamensko. Pojačana frekvencija vozila na graničnim prilazima sa Crnom Gorom, posebno izlazu iz BiH na graničnim prilazima Deleuša i Zupci. U narednih 15 dana meteorolozi najavljuju sunčano i vrlo toplo vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su lideri tri nacionalne stranke u BiH, Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jučer postigli dogovor o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine u roku od mjesec dana, ostala su otvorena brojna pitanja. Najsporniji dio sporazuma je o NATO integracijama, iz kojeg se jasno ne vidi pozicija BiH, odnosno nije precizirano hoće li i kad biti pokrenut akcijni plan za članstvo u vojnom savezu. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Juče su Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali sporazum o principima za formiranje vijeća ministara, nakon čega bi bio aktiviran i rad državnog parlamenta, a danas se već rasprava vodi o tome ko je kapitulirao ili da li je Izetbegović odustao od uslovljavanja da se vlast formira onda kada Milorad Dodik pristane na aktivaciju plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, koji je prije nekoliko dana uzburkao političke vode tvrdnjom da se vlast u Bosni i Hercegovini može formirati i bez Dodikove partije, sasvim je jasan.
Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a. Ovo je po nama jasno trasiranje puta Republike Srpske ka NATO-u i poraz praktično politike vojne neutralnosti i, rekao bih, odstupanje od politike koju je zastupao SNSD, da će se o pitanju NATO-a razgovarati onda kada jasno svoje opredeljenje po ovom pitanju ima susjedna Srbija.
S druge strane, na meti kritika je Bakir Izetbegović, za kojeg opozicija smatra da je upravo on izdao osnovne principe za koje se zalagao svih 10 mjeseci nakon što su održani opšti izbori. Senad Šepić, predsjednik nezavisnog bloka, kaže:
vidljiva jedna, rekao bi, potpuna kapitulacija Bakira Izetbegovića i ove politike koja je rekla da je crvena linija ispod koje neće ići, da dok se ne pošalje godišnji nacionalni plan o NATO, da neće biti novog vijeća ministara. Dakle, da je tu ta vrsta ustupka napravljena, da se priča o NATO pomjera potpuno u drugi plan.
Što se Dragana Čovića tiče, uglavnom se navodi da on mora biti zadovoljan tačkom u kojoj se kaže kako je neophodno osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Taj stav analitičar Adnan Huskić komentariše ovako.
Pa meni je zaista ključno pitanje koje bi trebao Željko Komšić ili njegova lepeza savjetnika da postavi Bakiru Izetbegoviću, jeste šta se tačno mislilo ovim. Legitimno predstavljanje jeste jedan od principa na kojem HDZ trenutno bazira kompletnu politiku u Bosni i Hercegovini, a koja je upravo suprotna samom principu na osnovu kojeg je izabran Željko Komšić, onda se još govori u skladu sa Ustavom Bosni i Hercegovini.
U raspravu se uključio i predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić, koji o tome ko je gubitnik nakon usvojenog sporazuma kaže.
Mislim da su izgubili građani Bosne i Hercegovine, odnosno NATO kišobran je potreban ovdje zbog svih ovih turbulentnih situacija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bivši logoraši i članovi porodice ubijeni danas su u organizaciji logoraških udruženja obilježili 27. godišnjicu zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. U tom logoru bilo je zatvoreno više od 6.000 civila, a njih 800 je ubijeno. Pred sudovima u Hagu u BiH za ove zločine osuđeno je 15 osoba. Dženana Halimović.
Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih u nekadašnjem logoru Omarska kod Prijedora obilježili su 27. godišnjicu početka zatvaranja ovog logora. Do 21. avgusta, kada je posljednji zatočenik napustio Omarsku, u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila, Hrvata i Bošnjaka s područja Prijedora i okoline, a oko 800 ih nije preživjelo torture. Mirsad Duratović, predsjednik regionalnog saveza logoraša Banja Luka, bio je jedan od zatočenika ovog logora kao maloljetan dječak. Obilježavanje početka njegovog zatvaranja, on, ali i drugi bivši zatočenici, teško preživljavaju, jer kaže to je svake godine ponovna trauma.
Ljudi jednostavno ne mogu se oteti tom porivu, nagonu da odu na lice mjesta, a nakon posjete onda danima prolaze kroz agoniju fizički i slično onoj koji su preživjeli, kao što rekao, ljeta 92. godine. Te stvari se ne mogu zaboraviti, kao što je neko rekao, mi jesmo izašli iz logora, ali logor nije izašao iz nas.
Žrtve su i dalje suočene s negiranjem postojanja logora u kojem danas nema ni spomena obilježja. Jedini spomenik stradanja su preživjeli, a nekadašnji logoraši simbolično na jedan dan postavili su spomen ploču u krugu rudnika, koji je danas u vlasništvu kompanije ArcelorMittal, koja zajedno s lokalnim vlastima ne dopušta da se ona trajno postavi. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić slaže se da je prihvatanje odgovornosti i činjenice o stradanju trebalo biti prvi korak pomirenju.
Normalno bi bilo da su predstavnici srpskog naroda zajedno sa ovim ljudima koji su pretrpjeli ovdje tešku torturu. Normalno bi bilo da dozvole obilježavanje mjesta logora, mjesta masovnih grobnica. Normalno bi bilo da dozvole podizanje spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Nažalost, to danas nije slučaj.
Stradanja logoraša u Omarskoj ne smiju biti zaboravljena, poručio je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Ovo nisu bile brojke koji su zatvarani u koncentracijskom logoru Omarska, da su to bili ljudi sa svojim imenima, prezimenima, sa svojim porodicama. Želimo poslati poruku da primarna misija naša jeste istina, međutim svjesni smo da svi oni koji se bore za istinu nemaju mnogo prijatelja, jer i mnogi koji kušaju istinu osjete gorak okus.
Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11 osoba, pred sudom Bosne i Hercegovine još 4. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Republike Srpske uputila je sudu u Bosni i Hercegovini tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjeli prihoda od indirektnih poreza u vrijednosti veće od 34,5 miliona maraka. Tužba se odnosi na period od jula 2017. godine do decembra 2018. U upravi za indirektno oporezivanje traže da se dva entiteta dogovore oko raspodjele prihoda i isplate dugovanja. Milorad Milojević.
U vladi Republike Srpske kažu da su se na tužbu protiv Federacije Bosne i Hercegovine za naknadu štete odlučili zbog neodobravanja nespornih prijedloga odluka o izračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza u periodu od jula 2017. godine do decembra 2018. godine i prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu. U vladinom saopštenju navodi se i sljedeće.
Zbog neusvajanja novih koeficijenata za raspodjelu sredstava, novac koji koji pripada Republici Srpskoj sliva se na račun Federacije. Podsjećamo, vlada Republike Srpske bila je spremna i otvorena za saradnju, ali zbog opstrukcija od strane Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine i izostajanja rješenja, vlada Republike Srpske s ciljem zaštite budžeta i prava građana Republike Srpske nadoknadu štete zatražila je sudskim putem.
To je druga tužba Republike Srpske protiv Federacije BiH. Prva je bila prije 9 godina. Sud Bosne i Hercegovine u tom procesu je donio rješenje kojim je Uprava za indirektno oporezivanje dužna da Republici Srpskoj isplati oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Ni ta presuda do danas nije provedena. Republika Srpska je u nekoliko navrata pokušala da sredstva naplati blokadom računa Uprave za indirektno oporezivanje, što je obustavljeno odlukom suda BiH iz marta ove godine. Naplaćeno je nešto više od 4 miliona i 600.000 maraka. Član državnog predsjedništva Milorad Dodik podržao je novu tužbu.
Nažalost, u Federaciji banke nisu blokirali, mi još uvijek imamo neisplaćen iznos iz tog vremena, a stvaraju se nove dubioze. Dakle, to je ukupno ozbiljan novac za Republiku Srpsku, kada to saberete, to je negdje oko 50 miliona za budžet Republike Srpske i to je neprihvatljivo.
Prinudna izvršenja blokirana su do 11. septembra ove godine. U Upravi za indirektno oporezivanje u saopštenju za Radio Slobodna Evropa ističu kako očekuju da se prije isteka ovog perioda Federacija BiH i Republika Srpska dogovore o načinu izmirenja pomenute sudske presude koji neće narušavati zakoniti rad i funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje.
Uprava za indirektno oporezivanje je do sada provela sve odluke o redovnoj raspodjeli prihoda i sve odluke o poravnanjima raspodjele prihoda od indirektnih poreza, koje je do sada Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio. Naravno, odluke koje Upravni odbor nikada nije usvojio nisu mogle biti ni provedene jer nisu postojale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon dvije godine primjene, projekat podrška efikasnim upravljanjem migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini Ministarstva sigurnosti rezultirao je novim informacijnim mogućnostima za upravljanje migracijama u BiH. Novčana sredstva u iznosu od 2 milijuna maraka donirao je švajcarski državni sekretarijat za migracije. Više detalja Aida Đugum.
Još od 2009. godine Ministarstvo sigurnosti BiH i Švajcarski državni sekretarijat za migracije sarađuju na pitanjima migracija. Danas je predstavljen projekat na kojem se radilo u posljednje dvije godine. A šta je kroz taj projekat Bosna i Hercegovina novo dobila, objasnio je Samir Rizvo, pomoćnik ministra sigurnosti za međunarodnu saradnju i evropske integracije.
Najvažniji i najteži za izvesti bio je rekonstrukcija, proširenje i unapređenje informacionog sistema za migracije. Znači, od danas ćemo imati jedan sistem koji će sadržavati sve raspoložive podatke o svim strancima koji su došli u kontakt sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, koji je podijeljen u 4 modula: viza, boravak, prelazak granice i azil.
Kroz taj projekat napravljen je dizajn za video nadzor svih međunarodnih granica i digitalizovan je kompletan rad službe za poslove sa strancima.
Uspjeli smo da uspostavimo i sistem za online registraciju boravka stranaca, tako da danas naše službe raspolažu u realnom vremenu podacima ko je od stranaca prijavljen u koji hotelski i drugi ugostiteljski objekat gdje boravi. Kroz ovaj poseban projekt smo dosta olakšali poslovanje našim hotelskim i turističkim preduzećima, jer više nisu u obavezi da popunjavaju kartone, vode, papirnate knjige i nose prijave boravka stranaca u službu za poslove za stranstvo, nego to sada jednostavno mogu online da rade.
Švajcarski državni sekretarijat za migracije za to je odvojio 2 miliona konvertibilnih maraka. Sven Gracin iz švajcarskog sekretarijata objašnjava.
Mi ćemo tokom sljedećih dana voditi brojne diskusije sa našim BH partnerima kako bismo bolje shvatili situaciju na terenu. Svjesni smo izazova koji postoje i možete biti uvjereni da ćemo nastaviti pružati podršku našim BH partnerima kako bi prevazišli te izazove.
O aktualnoj migrantskoj krizi koja potresa Bosnu i Hercegovinu nije bilo riječi, jer kako su obrazložili, ovi projekti su počeli mnogo prije migrantske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američko ministarstvo financija nazvalo je Kinu manipulatorom valuta, što će svakako pojačati tenzije među dvije najveće svjetske ekonomije. Saopštenje je uslijedilo nakon što je Pekin drastično oborio vrijednost svoje valute yuan na najniži nivo od 2008. godine. Vrijednost akcija na Wall Streetu je u ponedjeljak pala na najniži nivo u jednom danu u 2019. godini za 767 indeksnih poena ili 2,9%. Međutim, Narodna banka Kine je odbacila optužbe uzrečajući kritikama na račun unilateralizma i protekcionizma Sjedinjenih Američkih Država. Pripremio Dragan Štavljanin.
Američko ministarstvo financija definiše manipulaciju valutom kao potez kada zemlje sračunato utiču na njen odnos prema dolaru u cilju dobijanja nelojalne prednosti u međunarodnoj trgovini. Dalje se navodi da Kina ima dugu istoriju olakšavanja podcenjene vrednosti valute dugotrajnim velikim intervencijama na deviznom tržištu. Posljednjih dana Kina je preduzela konkretne korake da devalvira svoju valutu, zadržavajući značajne devizne rezerve i pored korištenja tih instrumenata u prošlosti. Američka vlada je saopštila da će ministar financija Steven Mnuchin sarađivati sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se uklonila nefer konkurentska prednost stvorena posljednjim potezima Kine. Narodna banka Kine u ponedjeljak saopštila da je pad juana podstaknut unilateralizmom i protekcionističkim trgovinskim merama te povećanjem tarifa Kini. Ovaj potez je zatekao svjetska tržište jer Kina nakon višegodišnje politike jeftinog juana u cilju podrške svom izvozu posle kritika sa zapada u posljednje vrijeme podržava domaću valutu. Međutim, Peking je najavio prošle sedmice da će uzvratiti nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da će uvesti carine od 10% na preostali uvoz iz Kine u njegovu zemlju od 300 milijardi dolara. Pošto je kineska valuta u ponedjeljak po prvi put od 2008. pala ispod utvrđene srazmere 7 juana za 1 dolar, trgovci to vide kao važnu psihološku granicu. Trump je to nazvao manipulaciju valutom. Ovo je veliki prekršaj koji će vremenom prilično oslabiti Kinu, istakao je Trump. On je dodao da Kina koristi manipulaciju valutama da pokrade naše poslove i fabrike, našteti našim poslovima, smanji plate našim radnicima i cene proizvoda naših poljoprivrednika. Nikada više, poručio je američki predsjednik. Analitičari su međutim podeljeni oko toga da li je pad vrednosti juana rezultat korištenja valute kao oružja Pekinga ili jednostavno odraz usporavanja kineske ekonomije i bolnih posljedica carina. Eskalacija trgovinskog rata dvije najveće svjetske ekonomije brine investitore od ranije uznemirene zbog usporavanja svjetske ekonomije, pada profita američkih kompanija i moguće preniske inflacije u SAD-u.
Sindikat saobraćaja i veza Republike Srpske upozoruje danas na niske plate radnika u ovom sektoru. Predsjednik sindikata Nebojša Đokić kaže da ovaj sektor zapošljava 12.000 radnika s prosjekom plate od 690 maraka, što ističe znatno manje od prosjeka u Republike Srpskoj koji iznosi 910 maraka. Gojko Veselinović.
Nebojša Đokić, predsjednik sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske, kaže da je ono što definiše djelatnost saobraćaja i veza u Republici Srpskoj su nedopustivo male plate koje su ispod republičkog prosjeka.
Prosječna plata u djelatnosti saobraćaja za prošli mjesec iznosila je 691 marku, što je, priznaćete, jako malo. Ako uzmemo u obzir da je prosječna plata u Republici Srpskoj 910 maraka i da je potrošačka korpa 1890 maraka.
Đokić ističe i da još uvijek ne postoji granski kolektivni ugovor, te da se nadaju da se ovo pitanje riješi do kraja godine.
Ja se iskreno nadam da ćemo mi u narednom periodu doći do usaglašavanja ako budemo imali veću dozu kompromisa na zadovoljstvo i radnika i poslodavaca. U tom smislu, mi smo kao i svi drugi privredni sindikati uputili poziv Udruženju saobraćaja i veza da 2. septembra sjedemo ovdje ili bilo gdje drugo, da na kraju krajeva dogovorimo konačno dinamiku nastavka pregovora oko usaglašavanja granskog kolektivnog ugovora.
Sindikat saobraćaja i veza ukazao je na odliv radne snage posebno u sektoru saobraćaja, što će predstavljati veliki problem u budućnosti, a zabrinuti su i stanjem u drumskom saobraćaju gdje u većini preduzeća ne postoje sindikati i gdje se često krše prava radnika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosansko-hercegovačka asocijacija za Ujedinjene nacije u saradnji s Centrom za europsku perspektivu iz Slovenije organizovala je dvodnevnu konferenciju za mlade i predstavnike civilnog sektora i zemalja Zapadnog Balkana. Konferencija je posvećena problemima, izazovima, idejama i perspektivama mladih. U izjavi za naš program, predsjednik Bosansko-hercegovačke asocijacije za Ujedinjene nacije, Maks Selmović, kaže:
Konferencija je podijeljena u 4 tematske skupine, uticaj europske integracije i ostalih eksternih aktora na Zapadni Balkan. Druga tema je bila su ljudska prava, onda multidimenzionalna perspektiva centralnih istočnoevropskih zemalja sa posebnim fokusom na ciljeve održivog razvoja. Zadnje, četvrto, je proces nacionalnog pomirenja u Zapadnom Balkanu i to su neke teme o kojima smo raspravljali. Ono što je jasno i nedvojbeno jeste da učesnici zaista su svjesni da je došlo vrijeme da države Zapadnog Balkana da moraju raditi aktivnije i moraju raditi puno jače i puno kvalitetnije između sebe kako bi pospješili i europske integracije i radili na ispunjenju ciljeva održivog razvoja, ali i mnogim drugim ključnim pitanjima poput procesa nacionalnog, odnosno regionalnog pomirenja i slično.
Sledi priča o Željku Pudaru, povratniku u naselje Pjesti kod Mostara. Od poljoprivrede, od vinograda i ovčarstva može se opstati, ali teško. Senada Milanović.
Nakon 6 godina izbjeglištva Željko Pudar se na svoje imanje na Pjeske, 18 km južno od Mostara, vratio 98. godine i ponovo krenuo od početka.
Stanovao sam na Pjescima kod Mostara prije rata. Na Pjescima, to je 18 km južno prema Čatinju od Mostara. Izbjegao sam, 92. izbjegao sam u Srbiju, u Zrenjanin i vratio se ponovo u Nevesinje poslije. I bio do 98. godine. I onda sam se vratio ponovo na roditelji, supruga, djeca i ja vratimo se na svoje, na Pjeske.
E šta zatičete na Pjescima? Je li trebalo sve iz početka?
Sve iz početka, od kokošinca gdje su koke, do kuće, odjekata, sve je to vinograd, 1000 loza, jednome dijelu, drugome, oko 30 loza, ukupno sve je to bilo posjećeno, sa, što mi kažemo, sa gole zemlje, sa gole podine.
Danas on i njegova porodica žive od poljoprivrede i stočarstva. Tvrdi kako od države nikad nije dobio bilo kakvu pomoć.
Vinograd smo kusadili novi 1000 loza, to mi je prijatelj jedan donirao lozu, sa čitluka, odjekte, štalu, ovo, sve drugo, sve smo sa svojih 10 nokata to podizali.
Željko kaže kako ono što proizvede nije lako prodati.
Što se tiče proizvoda, što uspije krompir, zelen i ovo, ako uspije išta na pijacu, tržnicu, u Čatinu, pa ako uspijem prodati, ako ne uspijem, hvala Bogu. A što se tiče grožđa, pravim vino, nažalost, sad je pun podrum vina, nisam uspio prodati. Malte ne ništa. Može se prodati, ali teško mi se treba tražiti kupce, treba moliti, hoće uzeti mesari, neće uzeti mesari, janje, tele, šta ja znam i tako.
Na Pjeske se prema njegovim riječima do danas vratilo 30 srpskih porodica.
Od toga ima jedno, ajde, šta ja znam, mlađega, jedno 7-8 momaka, to je jedna, 2-3 djevojke koje ne rade nigdje. Ostalo je to sve stari žive.
Iz Mostara, Senada Malanović.
Udruženje građana Kotorsko, koje okuplja ljude koji žive u inostranstvu i povratnikovo naselje kod Doboja, pokrenulo je informiranje specijalnog fonda za pomoć siromašnima. Primjer koji pokazuje da ljudi ne zaboravljaju rodni kraj. Arens Grbešić.
Kasu lokalnog socijalnog fonda će sa 12 eura mjesečno puniti zainteresovani porijeklom iz Kotorskog koji žive u 24 države svijeta. Povratnici u Kotorsku, odnosno Kotorani u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, uplaćivaće 12 maraka mjesečno. Predsjednik Skupštine udruženja građana Kotorsko, Salih Mešić.
Smisao toga socijalnog fonda je da se isključivo namjenski troše ta sredstva za pomoć socijalno ugroženim koji u Kotorsku većinom nemaju nikakvih primanja ili imaju minimalno na primanja, da mogu otići na preglede u Banja Luku, da mogu kupiti sebi lijekove, po potrebi kupiti i ogrjev za zimu.
Kotorsko se pretvara u veliki starački dom i mnogima je potrebna pomoć, priča Alija Kremić.
Izađeš ujutro, nigdje nikoga, tužno, pusto i svi smo nekako u istoj dobi. Tako svijet je obolio i pretežno su ljudi sami u kućama.
Prije rata u ovom dobojskom naselju je živjelo više od 3000 ljudi, podsjeća Sado Mešić koji kaže i da su mnogi povratnici ponovo napustili svoje domove.
Nema više pes. Dosta mladi. Otišlo zadnjih 5 godina, Slovenija i onda dalje tamo Njemačka. I povuku sa sobom i porodicu. Ali eto, spasam je jedino što dolaze. Ne zaboravljaju i Kotorsko. I brinu se.
Sadmir Bečić živi u Njemačkoj.
Nemaju nikakve perspektive ovdje. To je normalna stvar da mlađi narod ide od. Moramo samo pitati one gore na visokoj funkciji što rade. Jer oni rade kako će narod ode. Pitaće se jedan dan zašto je narod otišao. Kad dođe on, vidjeti da nema više ni penzija kad nema omladne, bez omladne i država je nula.
Formiranje fonda za pomoć siromašnim u Kotorskom je još jedan primjer saradnje lokalnog stanovništva i ljudi koji žive u inostranstvu, naglašava predstavnik udruženja građana Kotorsko Salih Mešić.
Posebna draž tog socijalnog fonda je što su ti građani koji stalno žive u Kotorsku upravo oni, možda koji će biti korisnici, svi su traže da i oni budu. Mi smo zamislili da samo mi iz dijaspore budemo, međutim oni su traže da budu i oni, da i oni barem na mal način daju taj doprinos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Uličnim maskembalom te programom djece Goražda večera se zatvara Goraždanski festival prijateljstva. Tradicionalna manifestacija koja već 22 godine okuplja učesnike iz brojnih zemalja Europe i svijeta, ove godine imala je nešto skromnije izdanje, ali u njenim sadržajima nešto za sebe mogla pronaći publika svih uzrasta i ukusa. Alen Bajramović.
Pozorišne predstave, promocije knjiga, večernji koncerti, radionice za djecu, sadržaji su koji su i ove godine u Goraždu okupili stotine učesnika i hiljade posjetilaca. Đurologija Branka Đurića Đure i Čiro Tarika Filipovića, predstave su koje su napunile veliku salu Centra za kulturu. Filipović je u Goraždu bio prvi put.
Moji korijeni s očeve strane su tu nedaleko iz Foče, tako da eto nekako osjećam svojim krajem. Stvarno sam punim srcem tu.
Festival prijatelj prije 22 godine inicirali su Goraždani i stanovnici francuske pokrajine Bretanja. Françoise Maillé iz muzičke grupe Les Azous.
Nous sommes très heureux d'être ici.
Sretni smo što imamo priliku da budemo ovdje.
Parce que nous sommes très attachés à l'amitié franco-goraždienne.
Zato što smo jako vezani za francusko-bosansko prijateljstvo. I učinit ćemo sve da to prijateljstvo sačuvamo za uvijek.
Otvorena izložba slika nastalih na prošlogodišnjoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva, a tokom ovogodišnjeg festivala trajala je nova likovna kolonija sa umjetnicima iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Francuske, Crne Gore, Austrije i Bosne i Hercegovine. Enver Krajišnik, predsjednik udruženja likovnih umjetnika Goražda.
Sve ove godine mi smo stvarali umjetnička djela koja su poklonjena gradu Goraždu.
Nekada sa kvalitetnijima, povremeno i sa sadržajima koji naiđu na kritike, Festival prijateljstva nastavlja tradiciju uprkos tome što se sve manje novca iz budžeta izdvaja za kulturne manifestacije. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Zamislite, Goražda ima 20 bratskih gradova svijeta i svi mi kažu takva susretljivost na festivalu, takva otvorenost, takvo gostoprimstvo. I tu je to jedno naše bogatstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za kraj jedna kratka priča o djeci i fudbalu. Naime, na poziv škole nogometa Eurogol iz Pelagićeva, skauti i treneri Beogradske Crvene zvezde održali su u Krepšiću kod Brčkog dvodnevni otvoreni nogometni trening sa djecom uzrasta 10 i 12 godina iz Bosanske Posavine. Zoran Matkić.
Trening stručnjaka Beogradske Crvene zvezde prošlo je 55 dječaka i 7 djevojčica iz Brčkog distrikta Pelagićeva, Modriče i Srebrenika. Ivan Gajić, skaut i trener Beogradske Crvene zvezde, kaže da je ovo dobra prilika
i za djecu odavde s ovih prostora i sjajna prilika za klub kao Crvena, što je Crvena zvezda, da može svu djecu iz jednog kraja da vidi ovdje na treninzima.
Škola nogometa Eurogol iz Pelagićeva i ranijih godina je organizirala slične treninge. Ovi godine je nešto drugačije. Voditelj Eurogola Nikola Šarkanović.
Imamo tu neki 5-6 djevojčica koje pokazuju svoj raskošan talenat i mogućnost da ne mogu možda da se nose u konkurenciji sa muškarcima u fudbalu, ali u toj ženskoj konkurenciji svakako mogu da postanu vrsni i veliki fudbaleri.
Malu školu nogometa prošli su Savo Stokić i Ivona Radošević iz Brčkog distrikta.
Ima tu dosta čega ja ne znam i svaka čast trenerima i ostalim što su održali.
Prvi put sam na ovom javnom treningu i bilo bi lijepo da u narednom periodu se organizuje još ovakvih treninga i da se još mnogo igramo i družimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.